นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอัปปะระภาเกอุตโสนามะสัทธาอุดัปปาฏิตัสสะปิตโยติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์คุทกนิกายพุทธวงศ์กันที่32ว่าด้วยพระปุตสะพุทธเจ้าองค์ที่18สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระติสสะพุทธเจ้านั้นมาก็มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าพระปุตสะพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสาวกสันนิบาตของพระปุตสะพุทธเจ้านั้นก็มี3คราวด้วยกันคือในคราวแรกมีพระภิกษุ2ล้านองค์ในคราวที่2มี50ล้านองค์คราวที่3มี3ล้าน2แสนองค์ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าเสวยพระชาติเป็นคติยราชทรงพระนามว่าพระเจ้าวิชิตาวีได้ทรงสละราชสมบัติอันใหญ่ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาทรงเล่าเรียนพระไตรปิฎกทรงแสดงธรรมแก่มหาชนทรงทำศีลบารมีให้บริบูรณ์พระปุตสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนครอันเป็นที่เกิดของพระปุตสะพุทธเจ้านั้นชื่อว่ากาสีพระบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าชยเสนพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางสิริมาพระอัครสาวกชื่อว่าสุรักขิตะและธรรมเสนะมีภิกษุผู้ปฏิบัติประจำชื่อว่าโสภิยะมีอัครสาวิกาชื่อว่าจาราและอุปจารามีไม้สีมหาโพธิ์ชื่อว่าไม้อาลมกะคือไม้มะขามป้อมพระกายของพระองค์สูงได้58ศอกมีพระชนมายุ 90,000 ปีเพราะฉะนั้นในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงได้เนื้อความว่าพระบรมศาสดาผู้เยี่ยมในโลกผู้หาผู้เปรียบปานมิได้ผู้หาผู้เสมอมิได้ผู้เป็นนายกอันเลิศของโลกทรงพระนามว่าพระปุตสะได้มีแล้วในมันทกัปอันนั้นพระปุตสะพุทธเจ้านั้นได้ทรงกำจัดมืดทั้งปวงทรงถางเสียซึ่งความลกใหญ่แล้วทรงโปรดเทพพระยดามนุษย์ให้อิ่มนำด้วยธรรมมเทศนาทรงหลั่งซึ่งทิพยวาลีคืออมตะธรรมเมื่อพระพุทธพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมจักรนั้นมีผู้บรรลุธรรมในครั้งแรกนั้นกำหนดด้วยผู้บรรลุ80แสนครั้งที่2มีผู้บรรลุ90แสนครั้งที่3มีผู้บรรลุ80แสนสาวกสันนิบาตของพระปุตสะพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วด้วยพระอรหันต์ผู้หาอาสวะมิได้ผู้ปราศจากมลทินผู้มีจิตสงบคงที่ทั้งนั้นมีอยู่3คราวด้วยกันในคราวแรกมีพระอรหันต์ประชุมกัน9แสนคราวที่2มีพระอรหันต์ประชุมกัน50แสนคราวที่3มีพระอรหันต์ประชุมกัน40แสนในคราวนั้นเราตถาคตได้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามบัญญัติว่าพระเจ้าวิชิตาวีได้สละราชสมบัติออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระปุตสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์เราตถาคตไว้ว่าวิชิตาวีภิกษุนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่92จะออกบรรพชาจากกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานีจะได้ตั้งความเพียรทำทุกขกิริยา แล้วจะได้นั่งที่โคนต้นไม้อัชปารนิโคธจะได้รับประเคนข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วจะไปที่โคนโพธิพฤกษ์ตามทางอันประเสริฐที่เกิดด้วยบุญบารมีขันไปถึงแล้วจะกระทำประทักษิณโพธิพฤกษ์แล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพธิพฤกษ์อันมีนามว่าไม้อัสถะจะมีพระชนนีมารดาทรงพระนามว่าพระนางมายาจะมีพระชนกบิดาทรงพระนามว่าสุทโธทนะมหาราชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมจะมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะซึ่งเป็นผู้หาอาสวะมิได้ซึ่งปราศจากราคะกิเลสมีจิตสงบพิเศษเป็นสมาธิจะมีภิกษุผู้ปฏิบัติชื่อว่าอานนท์จะมีอัครสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณาผู้หาอาสวะมิได้ผู้ปราศจากราคะกิเลสผู้มีจิตสงบเป็นพิเศษมั่นคงจะมีไม้อัสถะเป็นไม้สีมหาโพธิ์จะมีอักขระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถอารวกะจะมีอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราจะมีพระชนมายุ100ปีเป็นอายุไขเทพยดามนุษย์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังถ้อยคำอันนี้ของพระปุตสพุทธเจ้าซึ่งหาผู้เสมอมิได้ซึ่งแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นั้นก็พากันล่าเริงใจว่าพระเจ้าวิชิตาวีนี้เป็นพืชเป็นหน่อพระพุทธเจ้าเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลก็พากันโห่ร้องสาธุการตบมือระบือเสียงแซ่ยกมือขึ้นนอบน้อมแด่พระเจ้าวิชิตาวีว่าถ้าพวกเราจะพลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ขอให้ได้พบพระเจ้าวิชิตาวีในอนาคตการเราตถาคตซึ่งเป็นพระเจ้าวิชิตาวีในคราวนั้นได้ฟังคำนี้แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสตั้งใจบำเพ็ญทศบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเราได้ตั้งใจเล่าเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยองค์9ประการทั้งพระสูตรพระวินัยได้สิ้นเชิงทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นงดงามดีเมื่อเราไม่ประมาทในสารณธรรมได้เจริญพรหมวิหารแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาแล้วได้ไปสู่พรหมโลกพระนครที่เกิดของพระปุตสพุทธเจ้านั้นชื่อว่ากีสานครพระพุทธบิดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าชยเสนพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางสิริมาพระองค์ทรงครองคฤหัสถ์อยู่ 90,000 ปีมีความสุขสำราญอยู่ในปราสาททั้ง3อันมีนามว่าคฤหัสถ์ปราสาทหังสปราสาทสุวรรณดาราปราสาทพร้อมด้วยสนมนาฏนาลี 23,000 นางมีพระนางกีสาโคตมีเป็นอัครมเหสีมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าอานนท์เวลาหน่อพระทศพลได้ทรงเห็นนิมิตทั้ง4จึงได้เสด็จออกทรงบรรพชาโดยช้างพระที่นั่งได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่7วันแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระสันเพชรพุทธเจ้าเวลาพระองค์ทรงรับคำอาราธนาของผมแล้วก็ทรงประกาศพระธรรมจักรในมิฆาทายวันอุทยานพระองค์มีอัครสาวกชื่อว่าสุรกิตตะและธรรมเสนะมีภิกษุผู้ปฏิบัติชื่อว่าโสภิยะมีอัครสาวิกาชื่อว่าจาราและอุปจารามีไม้มะขามป้อมเป็นไม้สีมหาโพธิ์มีอัครอุปถากชื่อว่าทนัญชัยและวิสาขคฤหบดีมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าปทุมาและสิรินาคามีพระกายสูงได้58ศอกมีพระชนมายุ 90,000 ปีเมื่อพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่ได้ทรงโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมากให้ข้ามพ้นโลกไปสู่นิพพานขันองค์พระศาสดาจารย์พระองค์นั้นทรงโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมากดังนั้นแล้ว ก็ปรินิพพานไปพระองค์นิพพานที่อารามชื่อว่าเสนารามเวลาพระองค์นิพพานแล้วพระสรีระธาตุของพระองค์ก็ได้ทรงประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆกันสิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาคัมภีร์มัทรัฐวิราชินีว่าเมื่อพระติสสะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วผู้นับถือพระศาสนาเช่นพระอริยเจ้าเป็นต้นก็นิพพานไปตามลำดับศาสนาของพระองค์ก็เสื่อมลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งสูญสิ้นอายุบุคคลก็ลดน้อยลงถอยลงไปเพียงอายุไข10ปีแล้วก็กลับทวีขึ้นถึงอสงไขแล้วลดน้อยถอยลงมาถึง 90,000 ปีในคราวนั้นแลพระจินสีผู้ทรงพระนามว่าพระปุตสะพุทธเจ้าจึงได้มาเกิดในโลกก่อนแต่พระองค์จะมาเกิดในโลกนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างพระบารมีมาจนกระทั่งถึงชาติคล้ายกับพระเวสสันดรแล้วขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์จุติจากดุสิตสวรรค์ตามคำอาราธนาของเทพยดาทั้งหลายแล้วก็ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมาราชเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าชยเสนในกาสีนครเวลาพระองค์ประสูตินั้นได้ประสูติที่พระราชอุทยานจำเดิมแต่ประสูติแล้วมาจนมีพระชนมายุ 9,000 ปีหาได้มีโลคาพยาธิสิ่งใดไม่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงกาสีอันมีสุขคล้ายกับเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ทรงสำราญอยู่ในปราสาททั้งสามคือครุสะปราสาทหังสะปราสาทสวรรณดาราปราสาทตามสมควรแก่ฤดูกาลมีพระนางกีสาโคตมีอัครมเหสีเป็นประธานแก่เหล่าสนมนาลี 23,000 นางซึ่งล้วนแต่มีรูปร่างสำอางละออตาพระองค์ทรงครองคฤหัสถ์อยู่นั้นจนมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าอานันทราชกุมารแล้วจึงได้ทรงทัศนาการเห็นนิมิตทั้ง4และเหล่าสตรีอันมีอาการวิปริตต่างๆในเวลาย่างสู่นิทารมแล้วพระองค์จึงทรงปาลบถึงเนกขัมมะบรรพชาเสด็จออกสู่มหาอภิเนสกมโดยช้างพระที่นั่งสะพังไปด้วยพระหนโยธาตามเสด็จไปถึงพระราชอุทยานแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานบรรพชาเหล่าประชาชนที่ตามเสด็จนั้นมีประมาณ1โกฏก็ได้บรรพชาทั้งสิ้นเมื่อได้ทรงบรรพชาแล้วได้ทรงบำเพ็ญธรรมอยู่7วันแล้วก็ได้บรรลุพระโพธิญาณในวันที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณ นั้นพระองค์ได้ทรงฉันข้าวปราญาตอันนางสิริวัฒนาซึ่งเป็นธิดาของเศรษฐีถวายในเช้าเดือน6เพ็ญแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดในเวลากลางวันพอถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากไม้สีเสียดทรงรับหญ้าคา8กำมือที่สิริวัฒนาดาบทถวายแล้วทรงถือไปที่ต้นมะขามป้อมทรงเรียบเรียงหญ้าคา8กำมือนั้นลงในทิศตะวันออกแห่งโคนต้นมะขามป้อมหญ้าคา8กำมือนั้นก็ได้เกิดเป็นรัตนบัลลังก์กว้างยาวได้38ศอกด้วยอำนาจพุทธบารมีแล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้นประทับนั่งตั้งพระทัยอยู่ในความเพียรอันประกอบด้วยองค์4ประการในเวลาเย็นวันนั้นก็ได้ทรงขจัดพยามารพร้อมทั้งเสนาพอถึงเวลาปฐมยามก็ได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณย่างเข้ามัชฌิมยามก็ได้บรรลุทิพจักษุญาณพอถึงเวลาปัจฉิมยามก็ได้บรรลุอาสวัคคยญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเป่งอุทานวาจา ดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วทรงประทับอยู่ภายใต้ต้นมะขามป้อมนั้นตลอด7สัปดาห์พอถึงสัปดาห์ที่8ก็ทรงรับคำอาราธนาของพรหมแล้วทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของภิกษุหนึ่งโกฏที่บวชตามพระองค์นั้นพระองค์จึงเสด็จไปโดยทางอากาศไปลงที่ราชอุทยานอันใกล้กับสังกัสนครเมื่อภิกษุเหล่านั้นเห็นพุทธปาฏิหาริย์ดังนั้นก็พร้อมกันมาต้อนรับด้วยความเคารพเป็นอันดีแล้วพระองค์จึงทรงแสดงพระธรรมจักรโปรดภิกษุ 800,000 ภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตด้วยกันสิ้นการบรรลุธรรมในคราวนั้นเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมคราวแรกในศาสนาของพระปุตตพุทธเจ้าในสังกัสนครนั้นมีกุลบุตรคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์มีนามบรรหารว่าสิริวัฒนกุมารได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นดาบสอยู่ในป่าหิมพานต์มีผู้บวชตามดาบสนั้นถึง 900,000 ในคราวนั้นพระปุตตพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระพุทธญาณว่าดาบสทั้งหลายนั้นมีอุปนิสัยสมควรแก่อริยมรรคอริยผลจึงได้เสด็จไปทรงเทศนาโปรดให้ได้สำเร็จประโยชน์อันสูงสุดคือพระอรหันต์การบรรลุธรรมในครั้งนั้นจัดเป็นครั้งที่สองในศาสนาของพระปุตตพุทธเจ้าต่อมาภายหลังพระปุตตพุทธเจ้าได้ทรงโปรดอานันทกุมารผู้เป็นพระพุทธโอรสพร้อมด้วยบริวาร 800,000 ให้บรรลุมรรคผลคราวนั้นจัดว่าเป็นคราวบรรลุธรรมครั้งที่3ในศาสนาของพระองค์ต่อมาภายหลังครั้งพระปุตตพุทธเจ้าเสด็จไปถึงพันนกุชนะมหานครพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์พุทธบริวาร นั้นสุลักขิตราชกุมารกับธรรมเสนกุมารซึ่งเป็นบุตรของปุโรหิตซึ่งอยู่ในกันนะกุชนะมหานครนั้นได้ออกไปต้อนรับพระพุทธองค์กราบทูลนิมนต์ให้เข้าไปประทับที่ศาลาใหญ่กลางพระนครกระทำสักการะบูชาถวายมหาทานอยู่7วันในวันที่7นั้นองค์พระปุตตพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอนุโมทนากุมารทั้งสองกับบริวาร 600,000 ก็ได้บวชเป็นเอหิภิกขุแล้วบรรลุพระอรหัตผลองค์พระทศพลได้ทรงแสดงปาติโมกข์อุเทศขึ้นในที่ประชุมสงฆ์นั้นการประชุมพระสาวกคราวนี้เรียกว่าสังฆสันนิบาตครั้งแรกต่อมาครั้งที่สองเมื่อพระองค์ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์และทรงแสดงธรรมโปรดพระปยุรญาตมีพระเจ้าชยเสนเป็นประธานนั้นมีผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วบวชเป็นเอหิภิกขุ 500,000 คนองค์พระทศพลจึงทรงแสดงปาติโมกข์อุทิศขึ้นในที่ประชุมนั้นต่อมาครั้งที่สามคือครั้งที่พระองค์ทรงแสดงมงคลสูตรในมหามงคลสมัยนั้นมีผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ 400,000 แล้วบวชเป็นเอหิภิกขุด้วยกันสิ้นในคราวนั้นองค์พระมุนินทรปุตตพุทธเจ้าก็ทรงโปรดแสดงปาติโมกข์อุทิศอีกการประชุมพระสงฆ์ในคราวนั้นจัดเป็นคราวที่3ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามบัญญัติว่าพระเจ้าวิชิตาวีในอลินทระมหานครได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปุตตพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาครั้นทรงบรรพชาแล้วก็ทรงเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานและเป็นพระธรรมกถึกผู้เชี่ยวชาญทั้งได้รักษาศีลให้บริบูรณ์ก็ได้รับพระพุทธพยากรณ์จากพระปุตตพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าดังแสดงมา สิ้นเรื่องพระพุทธพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้